ndao sika anu tika anu tika vetvete ketinu wa ntunbava kairai ande manta masina indinda simarin te isota no zai nun ni atsarapana anu mani ufitiavan sati zande tsara tsara kukua mnai nun nyaina aru mvava kisaimba yona no amnai zo arif zo amfumba tena manukan kan meanai ni avamrefita inau Ingane izay ahitan tanana lehibe mitsotra ny mpamonjinay maneho fitiavana mba hikarakara ny marary sy ny ory ary anome tanampiarabana ray ho an'ireo izay sasatra teny amin'ny lalan'ny fahotana zao arivo izao anasa azy ireo ao an-tranony ray izay antenainy izy ireo isy azy hangataka aminao izay mba hantsiaro an'ireo izay very lalana nanalavitra n'ilay lalana etsitery mba hahafahan'izy ireo ihany koa hiverina amin'ny fiombona ny ray indray ary mivavaka izay izao arivo izao tompo mba hanokafanao ny sofin'ny olona mba handreny filazantsara ary mba ianao no hanamora an'ireo molotra hipiteny ary aoka fotsiny izay ho ampiasaina ho an'ny voninahitra ao ary amin'ny fiafarahan'ny fotoana rehefa andehany amin'ireo toeranay samihafy izay dia engane izay ilaza tahaka an'ireo avy tany emosy hoe tsy nangorakoraka tao anatintsika ve ny fontsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana fa mangataka an'izany amin'ny anaran'ny zanaka ao izay ny tompo jesosy amen maniry any amaky sasatsasany avao amin'ny soratra izao arivo izao ny toko fahafito ambe folon'ny masindalio ka ary manomboka amin'ny ny andininy fa enina amby roapolo ary tahaka ny tamin'ny andron'ny noa dia ho toy izany koa amin'ny andro ny zanak'olona ny hinana izy ireo misotro izy ireo nampakabady izy ireo navoaka nambady izy ireo mandra-pahatonga ny andro izay nidira ny hoanta ao amin'ny samy fiara ary tonga ny safidrano ka nandringana azy rehetra ary toy izany koa tahaka ny tamin'ny andro ny lota mihinana izy ireo misotro izy ireo mividy izy ireo mivarotra izy ireo namboly izy ireo nanorona izy ireo fa tamin'io andro ihany izay nivoahan'ny lota avy tao sodoma misy afo solo farany latsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra de ho toy izany mihintsy koa amin'ny andro izay hanambarana ny zanak'olona ary ho an'ny lahateny iray de maniry a ny akavao amin'ny genesisy ny toko fahasivy ambi folo ary ny andininy faharoa amby roapolo hangiany ianao ka mankaneso satria tsy afaka manao nininona raha tsy efa tonga ao ianao any keo maraina dia niresaka any amin'ireo fitsarana ho avy a ary zao arivo izao dia maniry any anoy afaka mahatsapa an'ireo rivotra mahamay an'ilay fitsaran'andriamanitra tsy tomana akaiky isika satria manomboka mahatsapa an'ireo zavatra ireo isika dia mety amintsika ny mandinika kely hoe aiza isika ny miaina sy ilay ora izay andalovantsika ary fotoana vitsy lasy izay dia tompontsohoko ny tsidika ny endy fa ny eloha indrindra ny nahatongavako tany endy dia nahazo orooro tany lehibe izy ireo ary namaky tao amin'ny gazety tany endy aho hoe ahoana fa teo amin'ny roa andro talohany nahatongavan'ilay orooro tany dia toy ny nafantatra izy ireo fa nisy zavatra tsy nety ireo vorona kely izay nipetraka tao anatin'ireo tresatresaka tao amin'ireo trano be goavana sy nipetraka nanerana an'ireo rindrim-bato lehibe betsaka ho endy no manana rindrim-bato ary nyvorona kely rehetra izay nanana ny akaniny tao anatin'ireo tresatresaka ireo dia nandao an'ireo rindrina ary ireo biby fiompy rehetra izay mazana nitsangana nanodidina an'ireo trano be goavana am tulakandro teo amin'ny alokaloka sy nandidina an'ireo rindrim-bato nandritry ny teo amin'ny roa andro talohan'ilay horohorontany ireo biby rehetra sy ny vorona kely ireo dia nandeha nitsangana teny efovoan'ny sa hitanareo nisy zavatra ray nikasika an'izany hoe miandro vorony kely sy ireo biby ny andriamanitra. Fantatrareo ilay andriamanitra ray ihany izay nitarika azy ireo tao anatin'ny sambo fiara tamin'ireo andro tany aloha rehefa naringany rano izy ireo tamin'ny toroteny noa. Io andriamanitra ray io ihany no mbola velona sy manjaka androany ary izy no manana ny fifehezany an'ireo zava-boariny. Dia nieritreritra hoe raha tena ny sahirana tamin'ireo vorony kely andriamanitra ary ireo biby fiompony sy ny ondriny mba hanaisotra azy ireo hiala nyfandringanana talohany namelezany izany, tsy mihoatra noho izany ve no hisahiranany amin'ireo zanany izay nateraky ny fanahiny voasasa tao amin'ny rany? Nisahirana ho azy ireo izy. Ary tahaka ny nampitandremany an'ireo vorona kely hiala amin'ireo toeram-ponena no inoko marina tokoa fa ampitandremany ny olony amin'izao andro izao. Tahaka ny ahitantsika an'ireo famantarana lehibe an'ny fiaviany izay atomotra no inoko fa mampitandrina ny olony andriamanitra mba ho tonga miaraka sy fiantsoana lehibe iray hivoaka ao amin'izao andro farany izao. Ny lohahevitra izao arivo izao dia andeha alohan'ny ny fahoriam-be ve ny fiangonana? Ankehitriny dia efa tara kokoa noho izay eritseretinareo izao. Tena tara izao, hany ka mino aho fa saika tara loatra izao eto Amerika. Eo amin'ny faran'ny lalana mihitsy isika. Ary ihany keo maraina raha nitoriny amin'ny babilôna sy ireo toerany aho dia nihevitra fa ho tena tsara izao arivo izao ny hitondra ny sasany avao amin'ny baiboly mba hanehoana hoe akaiky ny fiavian'ny tompotoniny ahoana no misy antsika. Ary afaka mijery sika miaraka amin'ny masontsika ara-bojanahary fa misy zavatra izay vonona ny iseho. Misy karazany ny fikorontanana iray eo anivon'ny olona. Sarotra mihitsy ny ezahna anana fifoazana iray. Ireo fiangonana dia tena samy hafa ary mifanakenda noho ireo sakana ara-anaram-piangonana. Ary tena mikorota-tsaina ireo kristianina toa tahaka an'izany ary mikorotana. Fa fantatrareo hafahafa ilay izy saingy hoy ny tompontsika hoe rehefa manomboka miseho ireo zavatra ireo dia miandro andraha fa miamana akaiky ny fanavotana antsika. Ary araka ny ahitantsika ny famindrampony lehibe rehefa manomboka mitosaka eo amintsika izany, mahita an'ireo tanany amin'ireo famantarana sy fahagagana lehibe fa hisokatra ireo masontsika ao anatin'ny minitra vitsy mba handinika. Ary av eo dia izany manome antsika n'ity fiononana mihajy ity mba hahafantatra fa mbola velona ilay andriamanitry ny baiboly androany. Ary tsy ihan'ireo zanana izy ka manome fampitandremana azy ireo izy ary ireo izay misaina ara-panahy no mivoaka. Koa mamarika isika tamin'ny andro izay niresahan'i Jesosy hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny androny Noa sy tamin'ny androny Lota. Ankehitriny teo amin'ny fionan'ny fotoana tsirairay dia nanome antso iray an'ny famindrapo foana Andriamanitra alohan'ny antso iray an'ny fitsarana. Ary raha mpahay tantara nareo ary efa nianatra ny tantara tamin'ity herinandro ity sy herinandro roa na telo farany, ireo mopera talohan'ny nisianina avy amin'ilay tantara fiangonana fahiny ny aloha indrindra ny fivoriam-be nisianina ary tamin'izany no nanaovana ny fiangonana katolika tao amin'ireo 500 taonan'ireo taona maizina. Ary hitako izany tao amin'ny soratra nisy ihany io na ny fivoriam-be pre nisy ihanyna fa nanana n'ilay zavatra ray ihany izay misy antsika amin'izao andro izao izy ireo. Oh, ahoana fa mamerina ny tenany izany. Ary ny mahita ny toeran'ilay fiangonana sy ny toeran'ny olona ary rehefa mataran'ny fotoana dia voasoratra atraizy atraizy izy ireo. Ankehitriny alohany mba hanaovan'andriamanitra zavatra ray eo amin'ny fionan'ny fotoana dia mandefa famindrapo foana izy, anjely ray, mpaminany ray, afatra ray. Ary tahaka ny isan'andro anefa dia ahifikifika tanteraka izany, tsy te handray an'izany ny fiangonana. Noa nyresaka ny amin'ny Noa izy eto, ary nitory tena nandritry ny 120 taona izy, ary na de famindram-po aza ny hafany dia diso tamin'ny fenoana tsara ny fampianarany ny olona. Izany dia zavatra raha izay tokony hamonjy azy ireo kanefa tsy ny haino izy ireo, ary ratsy izany ny sary tena tsara tarehan'ireo fotoana izao andro izao. Ankehitriny mety ilaza amiko nareo hoe rahalahy Branham, ma ahoana no hafahanao ilaza hoe tsara tarehy ka mandoko aminay an'ilay sary izay lokoanao? Tsara tarehy ilay izy satria ho avy tsy ho ela ho an'ny fiangonana ny Tompo Jesosy, ary izany ny fisainana tsara tarehy indrindra izay any azo ny zavaboarin'Andriamanitra eritseretina ny mivoaka avy amin'ity korontanity ka miditra ao amin'ny voninahiny voata, izay hahatonga an'ireo antitra ho tanora sy ireo marary ho sitrana mandrakizay tsy hisy tsony ny alahelo sy areti-po raha tsy izany no zavatra tsara tarehy indrindra izay azoko eritseretina. Ary voatahatony ny ahoana izany ho an'ireo izay miandry an'io fotoanany fanangonana io. Mahita sika kehitriny raha niverina nitodika tamin'ny andron'ny Noa Jesosy, ndao sika hiverina satria hoy izy hoe maka ohatra iray avy amin'io andro. Ankehitriny rehefa Kaina sy Abely, rehefa namono ny Abely Kaina, ary avy eo dia naka nytoerany Seta, hitantsika fa niezaka andringana n'io taranaka izay tokony ho avy io Satana. Fa Andriamanitra ny nampanantena hoe ny taranaky ny vehivavy no hanorotoron'ny lohan'ny taranaky ny menarana. Dia niezaka andringana n'io taranaka mpanjaka io Satana, ary nihevitra izy fa vitan'izany rehefa nandringana ny Abely izy, saingy nanangana ny Seta ho eo amin'ny toerany Andriamanitra. Sary tena tsara tarehy iray ihany fahafatesana sy fitsanganan'i Kristy sy ilay taranaka mpanjaka ho avy. Avy eo dia miavaka ny mahamarika hoe ahoana teo amin'ilay lafiny ihany Kaina fa lasa tena mpivavaka izy ireo, ary vahoaka mpandeha any am-piangonana izy ireo, dia toy izany koa Kaina izay olona iray mpandeha any am-piangonana. Nanompo ny tompo izy, nanorina alitara ray izy, nitsambana tamin'ny fiangonana izy, nandony trosana izy. Izy dia tao amin'ny fanajana rehetra izay azon'ny olona anjerena azy dia tena mpino ray izy. Fa kilasin'olona telo ihany no misy, izany dia ireo mpino, ireo tsy mpino, ary ireo modim-pino, ary mbola feno azy ireo izao tontolo izao amin'izao arivo izao. Ary modim-pino fotsiny Kaina, fa avy tamin'ny tantaram-pirazana ny tonga ny vondrona lehibe iray any vahoaka mpandeha any am-piangonana, tena mpivavaka. Ankehitriny tena tsy mahazatra indrindra izany, saingy efa voamarika ireo ve fa avy teo amin'ny lafi ny tonga ilay taranaka voakolo ny anatra, manambara mazava an'izany ny Baiboly. Hoy izy hoe nanorina izy ireo ary nanao zavatra malaza izy ireo, ny siansa dia tonga avy tamin'ny tantaram-pirazana ny Kaina. Ary ireo siantifika malaza sy ireo dokotera ary ireo lehilahy malaza dia nivoaka avy tao amin'ny tantaram-pirazana ny Kaina. Fa ilay lafi ny hafa dia karazan'olona mahantra ray, tantsaha, saingy olona izay nino ny andriamanitra no tena misy izy ireo. O Andriamanitra, isao miaraka amin'izy ireo aho. Ary alohan'ny hahatongavan'ny andro farany mihitsy dia nisy fifanjevona lehibe iray, ary ny lafin'ilay fiangonana malaza dia toy ny hoe nahazo fandresena izy ireo tahaka azy amin'izao andro izao mihitsy noho ny siansa. Ary ny zavatra lehibe afaray, hoy izy hoe nanory ny izy ireo. Tsy nisy mihitsy fotoana ray tao amin'ny tantara izay tena nampalaza ny fanorenana tahaka ny ankehitriny. Izany no iray amin'ireo famantarana ny andro farany. Tsy nanana fotoana ray ho an'ny trano be mihitsy isika. Nefa kehitriny na dia ao amin'ny tanàna kely tsika eto aza, dia tsy afaka mahita efitra ampiandehanana hiaza bitro intsony aho. Tetika asa momba ny trano daholo ilay izy, manorona fotsiny ary mamboly. Ary raha nanokatra ny masontsika isika dia izany no ray amin'nytsatokam-pamantaran'Andriamanitra fa antombotra ny farany. Ary efa nitoriteny isika nikeo maraina teo amin'ireo sambon-danitra sy balafomanga hoe ahoana no hafahany izy ireo mitsangana any Moscou ka mandefa balafomanga ray mankany afovoan'ny Fourth Street any Louisville, nefa tsy miala ao Moscou mihitsy. Ary andavaka lavaka raha eo amin'ny tany zany 5,700 dia tongotra ny alalina ho an'ny 5,700 maily manodidina azy, zany hoe goavana toy ny ahoana ilay lavaka isy. Ny telo amin'izy ireo dia andravany tany manontolo anozongozona azy hiala amin'ny fiodinany. Ny siansa hitanareo ve hoe eo amin'ny lafin'iza no misy azy? Eo amin'ilay lafiny ratsy fanahy zany. Manantena ny zanany atoky azy Andriamanitra ho an'ny zavatra rehetra izay ananan'izy ireo, saingy sika dia te atoko ny tanan'olona. Aleoko manana ny fanantenako miorona amin'ny Kristy, maka ny fijoroko miady eo ambonin'ny fahasoavana sy ny famindrampony toy izay andian'olona nianatra iray izay anao rafim-pandaminana iray, manao hoe ity ny lanana. Hoy Kristy hoe izany lalana ny fahamarinana ary ny hazavana, ary tsy misy olona manatona indray raha tsy manatona amin'ny lalako izy. Noho izany dia afaka mahitinareo fa andro lehibe amin'ny fianarana izao, andro lehibe amin'ny fifandirana maneran-tany izao, ary eo afovoan'izany mihitsy dia tsy maintsy nanana siantifika maneran-tany iray malaza kokoa noho izay hananantsika kehitriny izy ireo. Nanorina an'ireo piramidy izy ireo, sika tsy manana zavatra raha izay hanorina piramida. If you were ever near it, I've been at it in Egypt and the ones in Mexico. Raha efa manakaiky an'izany nareo, efa tany amin'izany a, tany Egipta ary ireo any Mexico. Ary malalaka, ireo vondro tanàna avo dia vato be izay nilanja hatrany amin'ny anjatony taona, naorina teo an-tampon'io trano lehibe goavambe io. Ary voakapa tanteraka ilay izy ihany ka tsy misy efitra ho an'ny areza ray akory asa. Tena voadidin'olona mahay ilay izy. Andro ray an'ny siansa toy ny inona. Ary zao koa, tena mipetraka tanteraka eo amin'ny ivon'ny tany ilay izy, ary tsy mampaninona na aiza na aiza ny misy masoandro fa tsy misy aloka ray mihitsy manodidina azy. Misalasala raha afaka mitovy amin'izany sika amin'izao andro izao amin'ny siansa moderna antsika. Fa hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'izany andro izany dia ho toy izany koa amin'ny fiavian ny zanak'Andriamanitra. Ankehitriny fa nitory teny nandritry ny 20,000 taona no anefa mario fa ny omehezana izy. Ankehitriny nilaza koa Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota dia ho izany ilay izy. Tamin'ny andron'ny Lota dia nihinana izy ireo, nisotro, napakabady, namoaka nambady, namboly, nanorona, nivarotra, nividy. Tsy nisy mihitsy andro ray izay tena rabaritra betsaka tahaka ny amin'izao andro izao. Fiaratra nainy betsaka fotsiny sy ny sisa. Tena betsaka, hany ka afaka mividy vata fampangatsiahana iray nareo amin'ity taona ity, ka mandoa eo amin'ny efatra na $500 ho an'izany, ary ny taona manaraka dia tsy misy olona ila azy, efa lany andro ilay izy. Tsy hitanareo ve hoe aiza no anaovan'ilay tontolo ara-barotra ny oronareo amin'ilay kodiarana fitotoana? Afaka mividy fiara iray nareo amin'ity taona ity, ary amin'ny taona manaraka dia tena tsara tarehy tahaka an'ilay anankiray izay azonareo nividiana tamin'izany fotoana izany angamba ilay izy, saingy embidy $10,000 izy satria novain'izy ireo ilay sary ny fampangatsiahan-drano ka nanao zavatra dondrona kely iray teo amin'izany izy ireo. Resa barotra iray fotsiny ihany ilay izy mba hanatanteraka ny Baiboly. Tahaka ny tamin'ny andro ny Noa sy tamin'ny andro ny Lota. Kanefa isan'andro dia niseho ireo anjely, nitsangan'ireo mpaminany, ary niafatr'izy ireo dia efa fahasoavana foana, famindram-po ary fanafahana. Efa fanafahana foana niafatr'Andriamanitra mialoha indrindra ny andro farany. Amarino manerana ny soratra izany. Ahoana fanitoro ny fanafahana noa? Nefa izy ireo nome azy ireo sy naneso azy ireo ary voavingavinga. Ary tahaka ny tamin'ireo andro ireo dia toy izany koa amin'izao andro izao. Ary rehefa mandroso miaraka amin'ny hafatra rainareo hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy araka ny nampanantenainy fa haneho ny tenany izy. Fa izy ireo dia manao amin'izao andro izao amin'ity hafatra ity tahaka ny nataony fotsiny tamin'ilay hafatra tamin'ny andro hafa. Nandeha nankany Sodoma Loto ary niezaka ny tsara ny indrindra mba hanao ny fianakaviany ihainy ny hafatra ireo anjetra saingy naneso azy izy ireo ary nilaza fa nisangisangy izy. Oh, sary ray an'ity andro ity toy ny inona. Rehefa mitondra amin'izy ireo ny hafatry ny fanafahan'Andriamanitra nareo dia hoy izy ireo hoe misangisangy fivavahany nareo, manandrana maka tahaka zavatra ray nareo. Karazana vondry ny ray ihany. Ora ray toy ny inona ny ainantsika. Eny, mihevitra izy ireo fa izy ireo rery ihany no masina azy eo voavonjy. Mihevitra izy ireo fa izy ireo rery ihany no mitory ny filazantsara. Hoy Jesosy hoe zao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Tsy teniko izany, ny teniny izany. Ary mario tiako nareo anamarika aingana karazana hafatrinona le izy. O, nampientanentana ny foko mihitsy ity. Rehefa mieritreritra ny Sodoma sy Gomora hoe lasa tena naloto ara-pitondratena any ka traiza traiza ireo fahasimbana. Saingy mieloha indrindra n'ilay fandringanana farany lehibe dia nandefa mpaminany ray Andriamanitra tany. Ary za dia mieritreritra ihany koa fa nandefa anjely ray izy tany ary tiako ianareo anamarika ny hafatr' ilay anjely. Abrahama izay nandray ny lalany niaraka tamin'ireo vitsin'ny tompony hoamavoina ary mipetraka tany amin'ny tany efitra izay nisy an'ireo tany mahantra izy. Fa nandeha lotaka lasa be ny tanàna ary lehilahy malaza ray teo anivon'ny fahotana izy. Aleoko tsy ho tena malaza nefa ahitsy amin'Andriamanitra. Fa tena nalazo Loto ary mipetraka teny an-dalambe izy teo amin'ny vavadin'ny tanàna. Izy no mpitsara ray an'izay afaka niditra sy tsy afaka niditra. Ary teo izy nanolotra ny fiainany ho an'ny fijangajangana nefa nahafantatra fa niseho tao amin'ny tanàna n'ireo karazan-javatra ireo. Raha tsy izany ny sary ray amin'izao andro izao ataony firenentsika, ireo fandarana tsy voasivana, ireo karazana adalàna rehetra, faratsipanahy, afetsena. Oh, afaka manafoana an'izany izy ireo raha tiany saingy tsy te hanao an'izany izy ireo. Ary tsy afaka manao an'izany izy ireo satria Andriamanitra no nilaza vao tahaka an'izao ilay izy. Raha afaka nanokatra ny masony fotsiny mantsy izy ireo ka afaka nahazo. Ary mario mialoha indrindra ny atongavan'ilay ora lehibe. I Abrahama Sara izay nipetraka tany velany teo ambanin'ilay azoka. Ndray andro raha mbola teo ivelany teo izy ireo dia nahita an'ireo lehilahy tonko Sara dia niala naka ao amin'ny tranolay izy. Fa samihafana ray toy inona ho an'ireo vehivavy nyity andro ity? Ary hafa toy ny ahoana izany tany Sodoma. Rehefa tonga ny ora izay hodin'ireo lehilahy ny an-trano dia manao an'ireo akanjo ny fohokely izy rehetra ary mivoaka mitondra n'ilay fijinjana zaridaina. Fa samihafana ray toy inona? Fa nandeha naka ao amin'ny tranolay Sara ary rehefa nandeha izy dia tonga ireo lehilahy ireo ary nijery azy ireo i Abrahama toy ny hoe lehilahy vahiny izy ireo raha ny marina. Ary ny anankiray tamin'izy ireo dia toy ny hoe ilay mpitondra teny. Ary rehefa mipetraka izy ka nanomboka niresaka tamin'ny Abrahama, hoy Abrahama hoe mipetra eto fa karano kely ka hanasany tongotra ao. Ary angaro ary mofokely ary vony izay ka afaka mihinana sombikena ray ianao. Ary avy eo dia afaka manohy mandeha ianao. Ary rehefa niazakazaka nandeha tany amin'ny andiam-biby izy ka nahitan'ilay zanak'omby matavy dia namono azy. Niteny tamin'ny Sara mba angaro ary mofokely ray ka hanao mofo mamy vitsivitsy. Dia niresaka tamin'ilay lehilahy izy. Mino aho fa namanahoana namanahoana dia nafantatry Abrahama hoe izy io. Ary le lehilahy izay mpiteny dia nanatodika ny lamosiny tany amin'ilay tranolay. Izy no hiraka ho an'io andro. Dia hoy izy hoe, i Abrahama, amangy ianao araka ny teny fikasana. 25 taona tany aloha. Nanao teny fikasana ray taminao ary hijanona miaraka amin'izany aho. Oh, isaorana ny anaran'ny Tompo. Nanao teny fikasana ray Andriamanitra hoe amin'ny andro farany dia handatsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra izy. Ary hijanona miaraka amin'izany izy. Nanao teny fikasana ray Jesosy ka nanao hoe ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa ary hijanona miaraka amin'izany izy satria marina izy. Ary nijery azy Abrahama ary hoy izy hoe saika amin'ny fotoana toy izao amin'ny volana manaraka araka ny andronaina ny amin'ny Sara zany amangy anao ary azo zazaray izay nampanantenaiko Sara. Ary ankehitriny Abrahama dia 100 taona ary Sara dia 90. Ary Sara tao aorian'ilay anjely, tao anatin'ny tranolay dia nandeha niome. Ary ilay anjely niaraka tamin'ny lamosiny todika nanao hoe, nahoana no niome Sara? Izany ilay iraka. Oh, fantatrareo ve izay resahako? Karazana fifandraisana ratsaina toy ino izany? Niaraka tamin'ny lamosiny todika tany amin'ny tranolay ary izy tao anatiny. Ary nitsika izy ary hoy izy hoe nahoana no niome izy. Fantan'ilay izy ary izany ilay afatra farany elo indrindra ny nandorana ny Sodoma sy Gomora. Rahalahy, raha mandre an'izany nareo zao arivo zao dia izao ankehitriny zao no afatra farany mialoha ny andorana an'ity zao tontolo zao ity. Hitanareo ve ny natioran'ilay anjely? Izy io anjely io? Izany dia Andriamanitra. Tsarovy Abrahama dia niantso azy hoe Tompo ary mifandikany eo dia Elohim, ilay Jehovah lehibe mahery. Izany Jesosy Kristy velona indray tamin'ny endrika hafa. Hoy ny olona ray hoe nitianao lazaina ve dia hoe izany no ahoana ny nananany an'io vatany io? Nahoana? Nahantsohiny fotsiny ireo anjely roa ireo. Dia nitsofony fofonaina kely tahaka an'izao dia tonga niaraka ireo atoma sisikay ary potasy ka niditra tao amin'ny anankiray Gabriel ary ilay anjely ray hafa tao amin'ilay hafa ary nanao anankiray ho an'ny tenany izy. Isaorana ny eny anaran'ny masina. Tena faly azy zao arivo izao ny mahafantatra fa io Andriamanitra tsy toray io ihany izay afaka nanao vatana ray ho an'ny tenany mba ho velonao. Ao aminy tompoko hoe indray andro any dia hanangana nyity anankiray ity izy araka ny nampanantenay ny fahatao. Ary eto voatsika izy manao an'ilay tena zavatra ray ihany izay nataony tany. Oh, dia iraina ny anaran'ny be voninahitra. Manome fampitandremana antsika, miresaka amintsika, miteny amintsika mba ho vonina. Mazava ho azy hoy izy hoe vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao kanefa ianareo no hahita satria omba anareo a ho ao anatinareo mihitsy azy hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Ora ray toy ny inona ny ainantsika? Mario, io anjely izay nitondra afo no ilay anankiray izay nanao n'io fahagagahana io ary mahafantatra sika rehetra fa izao tontolo izao dia oravana ilay fotoana manaraka amin'ny afo. Ary ilay anjely izay nirahana nankany Sodoma sy Gomora, jereo izay nilazainy Jesosy. O mampietanetana ny fanahiko fotsiny no tonga eo amin'izany. Tahaka ny tamin'ny andro ny Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Inona ny nataon'io anjely io? Nanana ny fanahiny famantarana izy. Aru izy hoe tahaka ny tamin'izany dia ho toy izany koa rehefa voambara avy any an-danitra ny zanak'olona. Hitanareo ve izany? Eritrereto fotsiny hoe eto voatsika ankehitriny no mitsangany ho anjelin'andriamanitra ray io ihany, izay tsy hafa fa Jesosy Kristy tompo amin'ny endrika fanahymasina. Eto voatsika izy amin'izany andro izany. Ary izy no andriamanitra, ary izany ny hafa ny elo indrindra na tongavan'ilay fandravana. Ankehitriny dia namariky sika fa afatry ny fanafahana iray izany. Nandeha izy ary niezaka nanafaka ny olona nefa nandaha ny haino azy izy ireo. Ary amin'izao andro izao dia ilay zavatra ray ihany izany ao amin'ny firenentsika, eo anivon'ny olontsika. Efa nanana tompontsoa hitan'i Jesosy tompontsika tao amin'ireo fivoriana, nanao famantarana sy fahagagana ary zavatra lehibe. Ary hitsangana eo amin'ny lapy azo tokoa ny olona ka hafantatra, ary akoatry ny haniko ny fisanasalana, fa ilay andriamanitra lehibe tsy mety maty, tsy manapetra dia manatrika ary manao an'ilay karazana fahagagana ray ihany, fa hitsangana eo izy ireo ka hitsako sidigoma ary hialy eo amin'ny lapy azo. Tsy voakasika, tsy miraharaha izy ireo. Le izy amiko dia toy ny hoe mitovy raha nanana ny ara-panahy kely iray ny olona iray nikasika azy na ny fanahin'andriamanitra ho aminy. Ka rehefa nahitany tompo Jesosy nanao an'izay nolazainy fotsiny fahataony izy dia ho nampientanentana ny fony amin'ny fomba ray izany, ka tsy afaka hiazona ny filaminana intsony izy anao ny firenena irehetra miaraka amin'ny hafatra izy. Tahaka ny tamin'ireo andreo izy dia ho toy izany koa ilay izy. Nivoaka ilay hafatra nefa dia niezana izy ireo fotsiny izany ary nesoany izy ireo toy ny olona anankiray izay mitantara karazana tantara mandany andro ray. Saingy an'ny famindram-po izany sy an'ny fahasoavana ary an'ny fanafahana izany. O adray! Ary nilaza ilay anjely tamin'io marainy io tamin'ny Lota. Rehefa avy nanolotra n'ilay hafatra izy, hoy izy hoe, hangiana, makaneso fa tsy afaka manao ninoninona raha tsy efa tonga ao ianao. Tsika ianareo anamarika an'ity ankehitriny satria manafoy isika eto noho ilay laharam-bavaka. Efa voamarika reo ve hoe inona nolazain'ilay anjely? Tsy afaka manao ninoninona raha tsy efa tonga ao ianao. Inona izany? Izany no afatry ny fanafahana iray. Ary alohana fanipetina firay latsaka avy tany an-danitra dia tsy maintsy nivoaka ny Sodoma Lota. Ary talohany latsahany pitikorana ray avy tany an-danitra dia niditra tao anatin'ny sambo fiara Noa. Ary alohan'ny andona ny bomba atomika n'ity firenena ity dia andeha ho any amin'ny fampakarana ny fiangonana mba hiaona amin'ny tompo Jesosy. Ary raha tafapetraka ireo sambon-danitra sy balafomanga ka voatsindry ireo fanapihana dia mitsangana ho amin'ny filaharany ireo anjely rehetra. Aleloia! Feno hipoka ireo lalatsara ny lanitra, ao amin'ny fampiarahapeo ireo aripa rehetra, efa navita famerenan-kira ireo tarika malaza. Isy fodina any an-trano ray tsy ho ela mihitsy ho an'ilay fiangonan'Andriamanitra velona izay efa niandry ny fiaviany. Ao amin'ny lamina ny zavatra rehetra. Tena faly aho, tena miareraka ô ho any ora malazy io. Ary mieritreritra fa efa nanao ny ampahany ray tao amin'ity fihaonany fotoany ity isika. Sarofo ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona rehefa voambara avy any an-danitra ny zanak'olona. Ankehitriny tsarovy, talohany latsahan'ny ranonorana dia efa tao anatin'ny sambo fiara Noa. Talohany latsahan'ny afo dia efa tany ivelan'ny Sodoma Lota. Satria ilay anjely hoe tsy afaka manao ninoninona raha tsy efa tonga ao ianao. Manana n'ilay fitifirana eto an-tana koa mba hosotonina ka hanao an'ireo afo hilatsaka avy any an-danitra. Ary everiko fa marina tokoa izany, miazona ny tanany Rosia ilay anjely ny fandringanana miaraka amin'ireo bomba atomika, mandra-patonga n'ilay fiangonana ho tonga miaraka sy ho vatan'ny Kristy anankiray lehibe. Tsy afaka manao ninoninona raha tsy efa tonga ao ianao. raha tsy antoka voatara izany ary raha mahita ny zavatra rehetra voapetraka ao amin'ny lamina isika dia ao amin'ny lamina ilay fandehanana ny trano ho an'ilay fiangonana indro ilay anjelin'andriamanitra miaraka amin'ilay hafatra ray ihany manao an'ireo famantarana ray ihany ireo fagagana ray ihany ny zavatra rehetra dia ao amin'ny lamina ry Branham Tabernacle 5 years ago taona lasa izay saika no niresahako teto amin'ity pimpitra ray ihany ity sy ny tenenako fa hitrangy ireo zavatra ireo ndray androany indro ilay izy eo amin'ny andro farany sika izao eto ilay fionana izao ny saiky fotoanany fandehanana any an-trano ho an'ilay fiangonana ireo pitsikery manany ihany maneso mamingy avy inky tahaka azy ireo tamin'ny nebokadnezara mpanjaka sy belitesazara toy izany koa izy tamin'ny androny noa toy izany koa ilay izy tamin'ny androny lota ary manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo amin'izao andro izao tsy afaka manao ninoninona raha tsy tonga ao ianao tiako nareo anamarika fa ilota de nivoaka avy tao amin'ny zavatra ray izay andringa anazy ary noa de niditra tao amin'ny zavatra ray izay amonjy azy ary zany de tandindony ray an'ilay fiangonana nivoaka avy tao amin'izao tontolo zao sika ary lavitra nyity taonany Elvis Presley sy Arthur Godfrey zay iainantsika ity mivoava amin'izao tontolo zao ka mijira ho amin'i kristy mivoava amin'izao tontolo zao ireo izay avy amin'izao tontolo izao dia ho levona miaraka amin'izao tontolo izao ireo izay ao amin'i kristy dia andeha any an-trano miaraka amin'i kristy fa ireo izay nodimandry tao amin'i kristy no entin'andriamanitra miaraka aminy rehefa tonga izy mivoaka avy tamin'izao tontolo izao sika mba hiditra ao amin'i kristy ho an'ny fiarovana o fa tsy afaka manao ninoninona raha tsy tonga ao ianao tiako izany haingana mantsira mainka le afatra haingana haingana mantsira isaorana ny any anaran'ny tompo jesosy ny nampanantena fa ho voatory ty filazantsara ity efa nanohina andritry ny taona sy taona izany ankehitriny ary indro izany fa eo amin'ny andro farany ilay famantarana farany lehibe mialoha indrindra ny orakoranoireo anjely hoe haingana dia nitotika izy ka nanao hoe nahoana ny nome sara ilay anjely ny fandringanana hoy izy hoe efa nandreny amin'ireo fahotany a ary midina mba hahita raha izany ny fahamarinana na tsia dia hitany fa izany ny fahamarinana ary ilay afatra dia fahasoavana famindram-po ary fanafahana fa haingana haingana o rakizy aza mipetraka miondrika ka manontany haingana haingana malaky atombotra ilay fotoana miazaka za aiza mivoaka tahaka nataon'ireo vorona kely miela lavitra ny reto rindrina goavana moderna ny babilôny reto reto anara-piangonana goavana ratsy reto zay manao hoe tsy misy fahasamihafany ny andro reto fiangonana goavana raty tsy mino reto zay manao hoe tena misy zany karazana fanasitrana avy amin'andriamanitra any tsy misy ny fahagagana miela lavitra an'ireo rindrindreo satria irodana izy ireo andeha ao anatin'ny faharavana sy faharesena izy ireo satria ny andriamanitro no nyteneny zany miazaka za maka ho afovoan'ny kalvaria any raha nakany amin'ny azo re vorona dia mandeha aninareo makany amin'ny azo ihany koa ilay azo izay nanombohana ny kristy miantony eo afovoan'ny famindram-po any ka miantsoantsoana andriamanitra mandra-pandalo n'ilay tafiodrivotra haingana mantsiry tonga avy eo satria tsy afaka manao ninoninona raha tsy tafahavoaka ianao miandry anareo izy miela lavitra an'ireo zavatra ratsy moderinyireo miela lavitra n'io televizionna io rehefa mandeha ireo karazana kilalao miela vonoa io radio io rehefa manomboka io rokandrol io mietsetaka ny ramatoray miakanjotaka ny ramatoray mietsetaka ny lehilahy ray miakanjotaka ny lehilahy ray miresataka ny kristianna ray miainataka ny kristianna ray doro ireo tetezana rehetraireo hangana mivoa antombotra ny fandringanana leo andriamanitra o efa taranoho ny everinareo zao antombotra ilay ora ny famindrampon'ny anjely ilay anjely ny famindrampo zay nandefa ny hafany dia eto mihitsy izao arivo izao mino an'izany ve nareo tsy maintsy andeha alohan'ny vanim-potoan'ny fahoriam-be ve ny fiangonana jereo nandeha tao gosena israely fa egipta nandeha tao amin'ny aizina nandeha tao gosena egipta nentina nankany amin'ny tanina mpanantenainy niditra tao amin'ny aizina egipta ary nylevona tao anatin'ny ranomasina maty haingana haingana mantsira mety izao ny fanararaotra anareo farany ary tsarofo mahita andreo banafy manga mipetraka sika mandre azy ireo sika jery an'izany eo amin'ny gazety sika mangovotra izao tontolo rehetra izao ny zavatra rehetra zay nylazain'andriamanitra de miseho noho izany de inona mikasika an'izany amin'ny andro izay anambarany ny zanak'olona ny tenany avy any an-danitra inona ny zanak'olona zay voambara jesosy kristy lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay jereo ny andinin'ny faraiky amboroapolo na ny andinin'ny fahatelopolo le izy de ho toy izany ko amin'ny andro izay anambarana ny zanak'olona vany an-danitra ino izany reto afatra rehetra izay io zavatra io de tsy mbola nitranga mihitsy hatramina teto an-tany an'i jesosy ary indro izy eo amin'ny faran'ny taonany jentilisy ndao sika ijery an'izany vetivety fotsiny ary eritreritra mafy rehefa teto an-tany jesosy de tsy niamby hompanasitrana ray izy hoy izy hoe tsy izany manao an'ireo azy ny raiko izany fa za de manao fotsiny ihany an'izay aseho an'ny ray ahy mba hatao masina jaona toko fahadimy andiny fa sivy ambiny folo hoy izy hoe marina tokoa lazaiko aminareo ny zanaka de tsy manao ninina ao amin'ny tenany afa-tsy izay hitany ataony ndray raha manamarika ny filipo nareo rehefa niova fo voalohany izy tsy nanomboka ny asa-panompony voalohany izy ny tompo jesosy inona no nitranga ndao sika ijery hoe ahoana no anambaran'ny zanak'olona ny tenany raha izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay de tsy maintsy anambarany tenany tahaka ny nataony omaly izy raha manambara izy fa tsy miova de tsy maintsy anambaran'ilay afatra ray ihany izy ampilaminana dedinio rehefa nanantona azy petera tao orin'ny asa-panompony masinda jaona toko voalohany nandeha teo aminy petera tsy nantsoina hoe petera izy tamin'izany fotoan'izany nantsoina tamin'ny anarana hafa ray izy fa rehefa nandeha teo aminy izy de hoy izy hoe ianao ny simona ary ny rainao de jonasy ny eritreritra io mpanjono antitry hoe ahoana ny nahafantarany ahy ary avy eo filipo avany betesda ihany koa nandeha nanerana an'ilay tendrombohitra izy ary nahita sakaiza ray nahatanaelona teo ambanin'ny azo ray nivavaka hoy izy hoe avy jereo hoe iza no hitanay jesosy avany nazareta ilay zanak' josefa dinio ankehitriny hoe ahoana no nanambaranyny tenany de hoy izy hoe ankehitriny mety isy zavatra tsara ray ve avy eo anazareta hoy izy hoe avy de jereo zany nyvaliny tsara indrindra nzay azo ny olona anankiray homena ny iray hafa aza tsikeraina le izy avy jereo amin'ny tenanareo o raha mba afaka ny otsopo toy izany fotsiny mantsisika androany ary teny amin'ny lalany teny de nanomboka nampianatra azy izy nahoana hoy izy hoe petera omaly ny lehilahy ray kefasy fantatra ao ve le mpanjono antitra eny nandeha teo anatrehan'io lehilahy io izy ary nyteneniny taminy hoe izy izy ary iza ny dadany hoy natanaelona tsy mahafantatra nikasika an'izany a ary rehefa nandeha teo amin'izay nisy an' jesosy izy tao anatin'ny larana izay nivavahany ho an'ny marary de nafantoko jesosy tamin'ireo masoka hoy izy hoe indro nisy ray rita izay tsy misy fitaka ao aminy ahoana ny nahafantarany fa israelita ray izy ireo grika sy ndrehetra de ny akanjo nitovy ary nitovy ahoana ny nahafantarany fa israelita ray izy izy no andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo inona ny nataony nijery izy ary nahita azy izy hoy izy hoe oviana ny nahafantaranao araby hoy izy hoe talohany entsony filipo anao rehefa teo ambanin'ilay azo anao de efa nahitanao a hoy izy hoe milamina treo zany ianao ny zanak'andriamanitra ianao ny mpanjaka ny israely hoy jesosy hoe satria ny teny an'izany taminao de mino ve anao hoy izy noho izany de afaka mahita zavatra lehibe kokoa noho izao ianao fa nitsangana teo ilay mambo raha-piangonana tsy nino o nananja sy nitokana mihitsy arak'izay na izy azy ireo zany tokoa nitsangana teo izy ireo niaraka tamin'ny fianarana malaza fahatsapan'ny seminera teolojika malaza hoy izy ireo hoe mpanao hatsarana ray io lehilahy io belzeboby izy hoy jesosy hoe raha milaza amiko an'izany nareo de amela anareo a fa rehefa tonga ny fanahymasina ka manao an'ilay zavatra ray ihany de nyteny anankiray manohatra an'izany de tsy ho avela mihitsy na amin'izao fiainan'izao na amin'ny fiainana ho avy misy vehivavikeny ray izay nanana fitsihadra ary tonga nandalo an'ilay vahoaka betsaka izy ka nikasika any lambany satria hoy izy tao anatin'ny tenany tao hoe raha afaka mikasika n'ilay lehilahy de ho salama mikasika azy izy miazakazaka miala tamin'ilay vahoaka betsaka izy ary nipetraka na inona nataony de nitodika jesosy nanao hoe iza no nikasika ah niteny mafy azy petera hoy izy hoe jereo mikasika anao lay vahoaka betsaka manontolo nahoany ianao no manao hoe iza no nikasika ah hoy izy hoe saingy mihamalemy a ny hery natanjaka de niala tamiko Ary ny jery manodidina izy niaraka tamin'ireo maso ireo mandra-pahitany azy. Ahoana ny nanaovany an'izany? Tsy fantatsika izany, saingy izy ny tsy miova omany an'io ary mandrakizay. Ary nanambarany tenany tamin'ilay firenena jiosy tamin'izany fanao izany izy. Rehefa tonga teo amin'ireo samaritana izy, teo amin'ny fatsakana ilay vehivavy. Vehivavy samaritana iray mateo ity. Zareo firenen'olona telo ihany no misy, izany dia jiosy, jentilisy ary samaritana, ny olony hama, sema ary jafeta. Ary ny samaritana dia jiosy tapany sy jentilisa tapany. Ary tsarovinareo fa izany dia nanomboka rehefa nanambady an'ireo vehivaviny izy ireo sy ny sisa. Ary tonga teo ity vehivavy tanory ity, izay nontsika ho amin'ny firenentsika ho vehivavy ratsy laza ray, saingy tsy izany izy. Ty zazalahy avy any Inde ity dia afaka miteny aminareo an'izany. Ity dia boky tatsinanana iray nefa nareo miezaka mamaky azy amin'ny fianarana tandrefana iray. Rehefa nandeha tany Inde aho ka nidina avy teo amin'ilay fiaramanidina tany Bombay. Dia nisy eveka ny fiangonana metodista iray teo ary izy rehetra nitsangana teo. Hoy izy, za miteny aminay fa misionera iray ianao Andriamatoa Branham. Mahafantatra mikasika amin'ny baiboly betsaka noho ny hafantaranareo iankizy mihitsy zay. Ary marina izany. Hoy izy hoe, zahay dia efa nanana ny baiboly 2 arivo taona talohana firenena iray ianareo. Marina izany. Mbola teo ny fiangonana Saint Thomas izay nandehanan'i Saint Thomas sy ny Toriny teny. Saingy hoy izy, azonay fa namangy anareo Andriamanitra mba hanao an'ity baiboly ity ho velona indray. Hoy izy, izany ny tianay ho fantatra. Izay ilay izy, noana ny mofo velona izao tontolo izao. Ity vehivavy samaritany ity raha nipetraka teo amin'ny fatsakana izy dia hoy Jesosy taminy hoe, raha vehivavy, hitondray aho hosotroana. Eny, nilaza izy fa nanana fanavakavahana izy ireo. Saingy nahavelany ho fantany fa tsy nisy fahasamihafa any izany. Andriamanitra dia nanao avy amin'ny raha anankiray ny olona rehetra. Ary hoy izy hoe, raha fantatra hoe iza no iresahanao dia ianao no angataka amin'ny kosotroana. Ary ny koa ilay fampiresahana mandra-pahazonon'ny fanahiny. Avy eo dia hitany hoe inona ny olany? Hoy izy hoe mandehana anaivo ny vadinao dia tonga avy eto. Inona ny tranga rehefa nitenenina tamin'ilay jiosy izany? Hoy ilay jiosy hoe ianao ny zanak'Andriamanitra. Marina izany. Inona no nitranga tamin'ilay samaritana rehefa nitenenina tamin'izany? Nanao hoe mandehana anaivo ny vadinao dia tonga avy eto. Hoy izy hoe tompoko hitako fa mpaminany iray ianao. Ankehitriny fantatray fa rehefa ilay mesia izay antsoina hoe Kristy, rehefa tonga izy dia izy no miteny aminay an'ireo zavatra ireo fa izy ianao. Hoy izy hoe zahay miresaka aminao noho izy. Niazakazaka nankany tanàna izy ka hoy izy hoe avidy ireo ny lehilahy iray izay niteny tamiko andreo zavatra izay nataoko. Tsy izany ve no mesia? Ary tsy mbola nanao an'izany mihitsy izy na indray mandeha aza tamin'ny jentilisa iray. Nahoana? Navelany ho any izao andro izao izany. Izany ilay nolazainy eto hoe amin'ny andro izay hanambarany zanak'olona tenany avy any an-danitra. Manambarany tenany izy ankehitriny amin'ilay fiangonana ho an'ny famindram-po. Ny fotoana manaraka hanambarany tenany dia ho amin'ny fandridianana ho an'ireo izay nandany hafatra. Amindra fony Andriamanitra ho amintsika raha mivavaka vetivetsika. Mora sy malefaka raha nambavy jerity raha sitraka ao. Manontany fotsiny azy zao arivo izao, mahatsapa hialatsiny ho anareo mitsangana manodidina ny rindrina ary afaka mahatsapa ny fiandrasanareo aho. Manontany fotsiny a, ô raha hitsy fo amin'ny tenanareo sy amin'Andriamanitra nareo vetivety fotsiny. Te andeha haingana sy hivoaka amin'io marina tokoa ve ianareo? Misy lehilahy iray ao amin'ny fanatrehany izao arivo izao antsoina hoe ny Tompo Jesosy. Manana n'ilay tapakila ho anareo izy ka ny hany tsy maintsy ataonareo dia omeo azy fotsiny fonareo. Izy no anasan'izany ao amin'ny rano manokana sy anadio anareo ihany amin'ny fahotana sy ny fisalasalana rehetra ary andray anareo ho any amin'ny lanitrany rehefa tonga izy. Ary mety ho tonga alohan'ny maraina izany ireo sambon-danitra. Tsy misy zavatra anankiray lazain'ny siansa. Mandrean'izany nareo isan'andro ao amin'ny radio rehefa teo amin'ny televiziona izy ireo rehefa nanontany an'ireo siansy izy ireo. Hoy izy ireo hoe tsy misy zavatra ray anakana an'ity izao tontolo izao ity tsy hipoaka minitra rehetra. Mila fisoana vodika tsara ray fotsiny ilay izy dia hisintona fitifirana ray izy ireo ary izay noho izy. Haingana, maika ny afatra. Haingana, mantsiry. Miazaka zaho ho an'ny ainareo. Mivoava ao amin'izany. Mivoava ao amin'ity Babilôna moderna ity. Mena lavitra an'ireo rindrina. Tsy afaka mahatsapa zavatra misintona mafy ianareo amponareo? Raha tena ara-pananareo ka miresaka aminareo Andriamanitra, azo antoka raha niresaka tamin'ireo vorona kely izy dia afaka miresaka aminareo izy. Anangana tanana reo amvenareo sy manana efitra metana ny olona manodidina ny altar sika fa raha anangana fotsiny tanana reo nareo ka anao hoe Andriamanitra mamindra fo amiko. Andriamanitra hitahanao ralahy, Andriamanitra hitahanao ohatra manerana ny trano be rehetra. Tsy fantatro hoe firy reo tanana misy eo. Mamindra fo amiko Andriamanitra, ity ny tana te andositra tompo alohan'ny maraina, mety andre antsoantso ray aho ijery any velany akareo avana no hitsingevana manerana ny lanitra. Ho avy lay izy zanak'olona, andro ray matsiravina toy inona ny hoe diso tamin'ny fanararoatra anareo nareo. Mitsangana nanodidina ny fiangonanareo mihitsy nareo sa tsy zany? O hoy anareo, mitsambana tamin'ity mamy. Mety tsara zany ralahy, mety tsara zany ranabavy, saingy tsy hampiditra anareo mihitsy ny famonjeny mamy. Miaina tao amin'ny andro anankiray mama, fa ianareo miaina ao amin'nyray hafa. Henoy ny afatry ny tompo ary henoy ny fampitandreman'ny fanahy. Karazana fanahy inona zany io anankiray izay namantatra io hoe ahoana fa nomety ao anatin'ny tranonay sara la ianjelon'ny tompo? Ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika te hivavaka ho an'ny tsirairay avy aminareo aho. Inona ny nataonareo rehefa nanangana antananareo nareo? Hoy nareo hoe nidika zavatra ray ve zany Radabranam? Azo antoko andiky zany. Raha tena matotra amin'izany nareo dia ny fahasamihafana eo amin'ny fahafatesana sy fiainana ny dikany. Maika ny afatra tsy hanangana antananareo ve nareo zao ankehitriny izao? Mamindra fo Andriamanitra amiko. Andriamanitra hitahan'ilay zazavavikely, Andriamanitra hitahan'ilay ramatoa, Andriamanitra hitahanao. Ianao anaka, ianao lehilahy tanora, reo ankizy kely rehetra manerana an'ireo alitary ireo dia manangana ny tanany kely. Eny, hotahinany ireo fo kely. Hoy nareo hoe tsy matotro amin'izany izy ireo. O eny, matotra izy ireo. Hoy Jesosy hoe avelinao ny ankizy kely anatona hazararana izy ireny fa anito azy ny fanjakan'Andriamanitra. Mety tsy ho velona ho tonga ao amin'ny fahamatorana mihitsy izy ireo, saingy ho velona izy ireo. Izy ireo dia ho tsy mihitsy andositra izy ireo angamba amin'ireo zavatra lehibe izay tsy maintsy nandalovantsika. Andriamanitra mamindra fo. Rehefa manangana antananareo nareo dia izany maneho fa misy zavatra ao anatinareo izay nandray fanapaha-kevitra ray. Ho efa maty ny vatanareo raha tsy nisy zavatra tao anatinareo izay nanao hoe atsangano ny tananao. Izany ilay fanahy. Avy eo dia manangana antananareo nareo Andriamanitra ny vavolombelo izany. Ny fanahy no nanao anareo anangana antananareo. Andriamanitra hitahanareo sy ireo ankizy kely rehetra ao arianao ireo. Ireo ankizy kely mainty hoditra ihany koa manerana eo. Andriamanitra hitahan'ny fokelinareo malala. Tianareo Andriamanitra. Azo antoko. Andeha hialeto sika indray androany. Tsy fantatra hoe roviny zany saingy zany ho avy zany. Haingana malaky mihitsy midira ho amin'ny fanjakana. Hoy ianareo hoe eny, efa nandrehan' zany atany aloha. Nareo dia mety andrehan' zany amin'ny fotoanareo farany ihany koa. Aoka ho itiny fotoana. Andriamanitra hitahanao ry aoriana ry ramatoa tanora. Mela lavitra amin'ity karazan-javatra ratsy mbo deriny'ity reo rindrina ratsy irodana izy rehetra. Io rock'n'roll rehetra sy io karazan-javatra rehetra io dia ho levona miaraka amin'izao tontolo izao. Aza mety ho tafiditra ao amin'izao tontolo izao. Mivoavao tonga ho an'ny fiangonany Andriamanitra. Izy no nifidy anareo, izany no antony iresahany aminareo. Maika ny afatra, avy ainga. Ary raha mbola mivavaka isika dia aoka ho tsopo ankehitriny ka hangataka an'Andriamanitra mba hamindra fo aminareo. Tompo finaritra, mety misy olona eto izay tsy mbola nahita mihitsy ny fiasan'ireo herin'Andriamanitra tany aloha, saingy nisy zavatra ray tao ampony izy ireo nanao hoe atsangano ny tananao za zany. Ary hitan'izy ireo fa misy antso maika ray. Izy ireo tena endry tokoa izy ireo mba hijery manodidina ka hita fa misy zavatra natao hitranga. Ireo ankizy kely maro amin'izy ireo no manangana ny tanany. Andriamanitra mamindra fo amin'izy ireo. Maro amin'ireo hanitra sy taona tenatenany manangana ny tanany izy ireo. Manangana ny tanany ireo adolantseto. Mila famindram-po izy ireo Andriamanitra. Ary tena faly any mahafantatra fa ny fanambarany Kristy voalohany dia famindram-po. Ny fanambarana faharoa dia fitsarana. O Andriamanitra, misaotra anao any amin'ireo izay nandray ny famindram-po zao arivo izao. Lala ny famindram-po. Sambatra ireo mpamindra fo fa izy ireo no hahazo famindram-po. Sambatra ireo noana sy mangeta eto amin'ny fahamarina fa izy ireo no vokisana. Ary eto mijiron'izy ireo zao arivo izao tompo. Engane izy ireo ho labozy izay mipetraka eo amin'ny havoana ray izay tsy azo afenina fa hanome hazavana an'ireo sekoly sy ireo toerana izay ifandraisan'izy ireo rehefa avy eto. Ekeo izany tompo. Engane izy ireo ho jiro izay hamiratra ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. taio izy ireo ary ao amin'ny andro iray ao amin'ny tontolo tsaratsara kokoa iray tompo dia engany izay rehetra eona manodidina n'ilay latabatra lehibe an'andriamanitra ao amin'ilay sakafo ny mpanambady azony eo aminay ny fanahanao tompo taio ireo izay mitsangana manodidina ny rindrina sy ao amin'ny efitra fidirana ary ny manodidina izay manangana ny tanany sy ny sisa momba azy ireo tompo mitsangana izy ireo ary mivokona ny ozatry ny ranjo zao arivo izao saingy mamindra fo ekeo ireo zavatra ireo izy ireo nyvokatry ty afatra kely ny fandehanana ainga an'ity zao arivo izao mivavaka mba hanaovan'ireo anjelin'andriamanitra nyizany ho tena misy amin'ny fony izy ireo mba izy ireo mba tsy ho diso ny iray amin'izany izy ireo ary izy ireo ny vokatra ka manolotra azy ireo anao a ary ianao ane hanolotra azy ireo hoan'i jesosy satria izy ireo ny fanomezam-pitiavanao azy tsy misy olona afaka andrombaka azy ireo eo amin'ny tanana satria tsy misy lehibe no andriamanitra ary mivavaka mba hitehirizanao azy ireo ho voaro mafy tsara mandra-piavin'i jesosy ho azy ireo enganeny sisa amin'izy ireo andeha aingana tompo ary aingana satria mainka ny afatra tsy maintsy mivoaka aingana izay mialohan'ny avian'ny fandringanana ary ankehitriny tompo andriamanitra mivavaka mba hanondrahanao ny anjelinao ilay anankiray ihany izay nipetraka niaraka tamin'ny abrahama ekeo izany tompo ary afaka nyteny an'izay nataony sara tao anatin'ilay tranon'ilay tao ariana ary izany ilay anjely nyfanekena izany ilay anjely izay nitondra famindram-po talohany latsahan'ny afo amin'ny fotoana rehetra mihitsy dia mety hilatsaka ny afo ankehitriny ireo atoma izay hamaky an'izao tontolo rehetra izao izara roa engane izy ho avy izao arivo izao ka hanome famindram-po anay tompo fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy izay amen oh misy zavatra mikasika ny filazany tsaratra nahy ny voata toyny hoe mikosoka anareo izany tiako izany ndao fotsiny isika hirany izany indray mandeha mora sy malefaka no iantsony jesosy ny olona rehetra ndao sika hanangana an-tanantsika amin'ny fotsiny anao an'izany ve nareo mora sy malefaka ny antsony jesosy anto anao sy hoa na de nano tazisika de manana famindrampo sy famelana izy famelanoanao sy hoa modimody mikatona fotsiny miaraka amin'i kristy ankehitriny ianao zay sasatra mody amikafanampo malefaka miantsony jesosy miantso hoe ory mpanota mody tsy mbola tao amin'iray tamin'ireo asam-panasitananay mihitsy tany aloha aoka ho hitanay ny tananareo tsy mbola tao amin'ireo fotoana mihitsy tsary izany tena faly hamanana anareo eto ankehitriny tsy miambo mpanasitrana ray a manambara fa tsy maty jesosy fa velona izy tsy mpanasitrana ray a tsy misy mpanasitrana kristy no efa nanasitrana anareo tamin'ny diakampo no nahasitranana anareo fa te anontany zavatra ray aminareo vo tonga ankehitriny mandeha any amin'ny fiangonana ray agnambinareo maro aminareo no nanangana ny tananareo vo teo nanangana ny tananareo an'ny vavaka vo tsy ela teo raha tsy manana fiangonana amin'ny safidinareo nareo dia miarabanareo tonga so eto mibrana amin'ny tabernakleto izay izay misy ny rahalahy mahalalanay orman nevel lehilahy masina ray izay tsy mampianatra fa tsy ny fahamarinana avao amin'ny baiboly tonga soa eo amin'ny fiombonanay nareo izay fotsiny tsy anara-piangonana ray fiangonana ray eto fotsiny izay fiombonana ray izay dia metodista batista presbiterana pantekotista loterana nyrehetra izay izahay dia kristianina izay ti anareo ary mivavaka izay mba hahitanareo fa ianareo raha tsy afaky ny ho tonga eto nareo dia mitedava hatramin'ny fiangonana tsara ray ho anareo any hoany izay tena mitory ny filazantsara sy mba hahafahanareo hovokisan'ny fanahon'andriamanitra ny mandidina rehetra manerana antrano be zao arivo zao raha nitsangana tamin'ny maty ny tompo jesosy ka niteny taminareo ny fahamarinana amin'izay fotoan'izay dia voatery amin'ny teniny andriamanitra mba hanao an'ilay izy ho tahakan'izany hitanareo aza matahotra ny antoky an'izany izany dia na ny baiboly izany no fahamarinana na tsy izany no fahamarinana raha tsy izany no fahamarinana dia izany no mpamitaka goavana indrindra izay hany voasoratra satria namitaka antapitrisany izany efa nitsangana imbetsaka niaraka tamin'ny korant teo amin'ny ilan'iray ary ny baiboly teo amin'ilay hafa teo anatrehan'ireo moametanina ka nanao hoe ny anankiray no marina ary ny iray hafa diso aoka ilay andriamanitra izay andriamanitra tena misy no iteny aza matahotra tsy ahafoy mihitsy izy tsy andao mihitsy izy ankehitriny ny tompo jesosy rehefa teto an-tany izy ireo asa izay nataony izay vo avy nytonontsika dia izy no nampanantena vo avy indray izy alohan'ny andro farany ka hanao an'ireo zavatra ireo ihany izy no nilaza fa hanao an'izany amin'ny alalan'ny fiangonana izy ankehitriny hoy izy hoe izany voaloboka ianareo ny sampana ankehitriny tsy ilay voaloboka no mitondra vo ireo sampana no mitondra vo ankehitriny raha lady mbotavo ray ilay izy dia hitondra voatavo raha lady mpasteky ray ilay izy dia hitondra pasteky raha lady mbotango ray ilay izy dia hitondra voatango raha lady mboaloboka ray ilay izy dia hitondra voaloboka raha lady ny kristianina ray ilay izy dia hitondra ny kristy ny fiainan'i kristy ireo asan'i kristy hitanareo noho izany ny fanahyntsika dia tokony hatanjahany zavatra ray tena faly a ny ao amin'izao arivo izao tsy fantatrareo ry ondrovitsy hoe ahoana no anaovan'izany ahatsapa ahafantatra eto 8:40 lehilahy antitra ray ary efa nitoritenin'andritry ny 7:20 ankehitriny milatsaka ny soroko ary o fantatro fa tsy ilay zaza lahynkely izay nilaloka nety teto an-dalambe teto fa iny aho fa zavatra ray ny fantatro mpanompony aho aleoko izany toy izay ny rehetra izay fantatro fa inona ny soa ataon'ny zavatra hafa rehetra efa niezaka ny ahitsy fo aminareo olona efa niezaka ny nanao ny zavatra rehetra izay hahafahako ahitsy fo somarina ary mahatoky teo amin'ny fanatrehanareo sy teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra satria fantatro fa mandinika antsika foana izy ankehitriny raha afaka ho teneniko aminareo ankehitriny ty afatra kely androany arivo ity niezaka ny janona loa sange mivavaka mba hitondran'andriamanitra ny sisa amin'izany ao amin'ny fonareo haingana mivoavo ao babilona haingana mihitsy arak'izay vitanareo aza mijanona ao amin'izao tontolo izao mela lavitra n'io fahadalàna io mivoa eo afaka miaraka amin'i kristy mela lavitra an'ireo zavatra ireo satria tsy fantatrareo ilay ora izay mety tsy hisy afa-tsy vovoka sisa ny tafajanona eto amin'ity tany ity entona fotsiny ka hipoaka ho potipotika ilay izao tontolo izao fa iny mety hitranga alohan'ny faranan'ity fivoriana ity izany ary tsy ampifanohitra ny soratra rehetra mihitsy izany anatanteraka ny soratra fotsiny izany efa voatoro ny filazantsara indry tonga ilay afatra farany ankehitriny anza mijery an'ireo zavatra malaza ao amin'ny ho avy efa nanotany ala tamin'ny andron'ny famindrampo ny amerika tena marina tokoa izany mario ao anatin'ny baibolinareo izany dia jereo raha marina na diso eo amin'ilay fitotonganany izy ankehitriny nandritry ny roa taona billy graham no nilaza tao amin'ny sakafo maraina ny voatsela kory izay nanangana amin'ny baiboliny izy hoy izy hoe ity no fenitra nandeha tao amin'ny tanàna ray paoly ka nahazo ny ovafo iray niverina ny taona manaraka ary nisy 30 teo hoy izy mandeha ao amin'ny tanàna ka manao fifoazana ray anyroa alina ny ovafo ary niverina afaka ny bolana nefa tsy afaka mahita 20 angamba inona ny olana misy trondro betsaka mihitsy eo anatin'ilay dobo misy betsaka fotsiny izay efa fantatr'andriamanitra talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao ary voafidy mialoha amin'ny fiainana mandrakizay rehefa miditra io anankiray farany io dia milamina hatreo izany misy betsaka mihitsy ireo vorona izay niditra tao anatin'ny samy fiara biby samy hafa betsaka mihitsy ny niditra tao anatin'ny samy fiara ary nikatona ilay varavarana tamin'ny alalan'andriamanitra ka namelany sisa tamin'izy ireo tany velany na dia niezaka nihiditra azy izy ireo ary risaka iza malalako raha tsy ao anatiny nareo dia mihidira zao ankehitriny izao raha mbola miantso andriamanitra satria mety hikatony ireo varavarany famindrampo ho an'ny jentilisa amin'ny fotoana rehetra ankehitriny ary ankehitriny izay nataoko ankehitriny dia anana izay resahako ankehitriny efa nyresaka ary ireo teniko raha nitory tenina nisy ny ora maro a dia tsy ho atsasaky ny teny ray ihany kristy antsika mateo tiakory izany ankehitriny fa izay nitoriako dia na ny teniny fahamarinana na lainga raha ny teniny lainga dia tsy hisy idiran'andriamanitra izany raha ny teniny fahamarinana dia hitsangana ao arinin'ny teniny andriamanitra firy no lazainareo zarakaretra 50 Asioko narewe na unsike ntsumaitse mizara karata rehefa manana fivoriny famantarana iray nareo tsy milaza fa anao an'izany izy mety tsy manao izy fa tsiko nareo mahitsy fo amiko firy ato ny tehitra ao anatin'ny larana ankehitriny atsakany tananareo manerana ny trano be rehetra naiza naiza nareo ny olona rehetra ato amin'ny trano be zay tehitra ao anatin'ny larana atsakany tananareo ankehitriny ahoana no izany teo voalohany hitanareo tsy afaka manao an'izany nareo tsy maintsy mizara andreo karatra sika mba hiazona ny filaharana ankehitriny ny zara karatra 50 izy fa ndao sika hiantso fotsiny avy amin'ny manodidina rehetra manerana ny eo andeha karatra io ary zany no ame anjara ray hoan'ny olona rehetra ho tonga ankehitriny lay izy de tsy izay mitrangy eto lay izy de izay mitranga eto hitanareo lay izy tsy hoe kasio a lay izy de hoe kasio izy firo mahafantatra fa ny testamenta vaovao ny bokyn'ny hebreo no nylaza fa izao ankehitriny izao hoe kristy ny mpisorona be zay azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalemyntsika eny ahoana no avantaranareo fa nikasikasy nareo amin'ny alalan'ny mamaly avy an-trany izy tahaka ny nataony raha izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakzay de tsy maintsy maneho ny tenany izy tahaka ny nataony omaly sy mandrakzay fotsiny ihany izy noho izany hitanareo ve ilay afatra farany hoanyireo jiosy izy ireo ahoana ny nanaovany azy ankehitriny ity no fa raha maneho ny tenany amin'ny fomba hafa ray izy amin'ny alalan'ny anara-piangonana ray de tsy omariny izy tsy naneho ny tenany tao amin'ny anara-piangonana ray mihitsy izy satria tsy nisy anara-piangonana tamin'ny androny naneho ny tenany tamin'ny alalan'ny ivelany voajanahary izy araka nylazaintsika ny komaraina tahaka n'ilay soratanana teny amin'nyrindrina ilay fandikana izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakzay omba nareo anie andriamanitra ankehitriny hoy izy hoe iray hatramin'ny 50 eny ary iza ny manana ny karatra fangatahm-bavaka nomero ray anangana an-tananao fotsiny ve anao jereo ny karatra reo olona ray eo ambon'ny fandriny marary na iza na iza ka tsy afaka mitsangana ny olona rehetra nyfampijere karatra karatra kely ray fotsiny lay izy tsy mihevitra fa manana ny sarika eo amboniny izy ireo tsy akory karatra kely ray tsotra fotsiny lay izy nomero ray na iza na iza misy ianao eny ary hitsangana eo amin'izay misy ianao fotsiny ve anao tompoko nomero roa anangana an-tananao ve anao lay raha matoy eto mihitsy nomero telo anangana an-tananao ve anao vahiny sika izao no fotoana ionantsika voalohany raha izany eo amin'ny fiainana iveriko noho izany ny tompo andriamanitra ny mahafantatra antsika roa izy ny mahafantatra ny rehetra mikasika anao ary izy ny mahafantatra ny rehetra mikasika ahy ary raha izy ao amin'ny fahatsara-panahy no afaka raha ilaza aminao aho hoe o tompoko marary ianao ary za de ho salamy ianao anana zo iray salasala amin'izany ianao io mpanatrika io de anana zo iray homaina eo amin'izany zany tokoa ny teniko fotsiny ihany no azonao fa raha ho tonga ny fanahymasina ka hiteny amin'ny zavatra ray izay nataony zavatra ray izay tsy misy ninoninona fantatro zay efa nisy de izy no hahafantatra na izany ny fahamarinana na tsy noho izany raha izy no mahafantatra hoe inona zany azo antoka raha marina lay izy de afaka miteny aminareo izy hoe inona no isy ary ho mariny zany tokony ino an'izany ianao raha matokoky sasaty zany raha matokoky sazay mipetraka eo voasendra nahamarika azy a avany kentaki avy eto itsy no andramato wood atao amin'ny fiangonana any hoany ny reniny ny oma miadana ny hihinana ny tarehiny eto avy tany amireo alavaratra ny antso any vadiko nanao hoe tsy mbola nahita olona ray tena rotodrotika mihitsy ah teo amin'ny fiainako tahaka andramato ody ary andremato sy ramato oda de saka izako akaiky de nandeha nankany amin'ilay ramato a niverina niaraka tamin'ny hony tompo hoe maty le homamiadana io lay vehivavy fa mipetraka eo ary zarinareo raha afaka iteny hoe inona hitsangana fotsiny ve ianao ramato kokosa mba hahafahan'ny olona mahita ny ilan'ny orony manontolo sy ny rehetra de lanin'ny omamiadana ray hatrany amin'ny masony mihitsy mitodi mba hahafahan'ny mpanatrika mahitanao ery orinery omamiadana marina foana izy tsy diso mihitsy izy ankehitriny raha ny tompo andriamanitsika no anambara amin'ity rahalahy ty de aoka izy nompo tsara raha ny tompo andriamanitra no anambara aminy hoe hoaninona ny maheto azy na zavatra zay tahaka ny nataony tamin'ilay vehivavy teo na ohatra ilaza tahaka n'izay nylazainy tamin'ny filipo izy rehefa nahita azy natanaelina ary natana filipo ny nahita ny natanaelina ary ambarany zany ino ve nareo rehetra nareo olona rehetra ve ino raha fantatra ty lehilahy ty fa tsy mahafantatra ninonina mikasika azy a ary manangana an-tanako a fa tsy mahafantatra ninonina mikasika azy manangana an-tanana izy hoe tsy mahafantatra azy a na tsy mahafantatra izy noho izany raha nambaran'izany ny tompo de anaiky an'izany ve nareo rehetra satsy zany firy atsangano mitananareo mba hahafahako mahita fotsiny ankehitriny ny tompo hitahanareo ankehitriny tompoko mitsangany eto fotsiny a miandry mba hahitan'izay ho teneniny amiko noho izany de enao nompo tsara ary raha misy olona ray afaka mijery de manakipony maso ny lehilehilahy mba hahitanareo fa tsy mety ho fifandraisana ratsaina ray zany mijanona fotsiny miaraka amin'ny masonao mikipy raha jesosy tompontsika raha nambaran'izany izy de ankasitraka azy sika
But the man who stands before me, what he's here for.
Fa lele la zaim tsangane ton loko waninan ma etoas zany de rara panay ray zay tiny vavana marin zany ra marin zany de tsangam tananao mba fahany olona mahita antetiny nin venareo tsy mbola nahita azy mihitsy a teo amin'ny fiainako saingy io le izy zavatra ray izay manelingelina ny saina ankehitriny arakaraka ny nyresahako taminy betsaka no abetsaka ny voalaza ankehitriny aoka anaja inona ny nataon'ilay anjely nanatodika ny lamosiny izy ary hoy izy hoe nahoana nome sara hoy izy hoe tsy me mihitsy a hoy izy o eny ny ome anao satria natahotra izy ankehitriny raha mbola afaka mahandreny feoko foana ny mpanatrika eo amin'ireo fampitampo eo toy ny hoe manalavitra le lehilahy mahita vehivavy ray mitsangana io ilay zavatra lehibe izay maheto an'ilay lehilahy ho an'ny vadiny izany ary tsy miaraka amin'ny eto izy fa tratry ny aretiny vehivavy izy aretiny ramatoa ary tratry ny aretiny izy ao amin'ny lamosina izany ny fahamarinana tsy avy eto amin'ity tanàny ity ianao avy any amin'ny tanàna hafa ray ianao izay antsoina hoe Marysville marina izany ankehitriny mandehana mody de jereo amin'ny fomba izay inonao azy ilay izy ho tahaka an'izany ilay izy amin'ny anaran'ny tompo andriamanitra hitahanao ino mosary iny tsy ilainao ny hametraka azy eo aminy nanana azy tao posinao ianao ho azy saingy tsy ila azy ianao tena fantatro ianao tsy fantatro ny anaranao fa vehivavy ray izay nitsangana tery amin'ny varavarana oriana tery ianao nyray andro izay nahatongava an'ilay anjelyny tompo teo aminy tamin'ny fotoanao voalohany teto amin'ny tabernakla ka nanambara zavatra izay tsy ambara telo tanteraka ary sitrany ianao niaraka tamin'ny mamiadana iray mariny izany saingy tsy manan-kevitra hoe inona ny olana aminao ankehitriny tsy fantatro ianao no mahafantatra an'izany tsy manan-kevitra hoe inona ny tsy mety aminao fa raha ny tompo no hanambaran'izany dia anaiky an'izany ve ianao izaho tsy ho an'ny tenanao no maheto anao eto anao ho an'ny ankizy ray ary ory io ankizy io ary ny fahoriany dia ao amin'ny taolan-damosiny toyny hoe tsy afaka mitsangana na zavatra tahaka an'izany ary mahita an'ireo ray aman-drenin'io ankizy io a miaraka amin'ny sapy le ray katôlika izy ireo vady antitra kokoa ray izany dia ireo ray be sy renibe dia katôlika ihany koa ary mitsangana ho an'ilay ankizy ianao ento ny misaranao ary apetra ao amin'ilay izy izany aza misalasala dia afaka mahazo an'izay angatahanao ianao ankehitriny dia mino amin'ny fonao rehetra mino ve nareo atoko fa vahiny ray amiko ty raha matoty samy vahiny sika saingy ny tompo jesosy dia mahafantaratsika roa ankehitriny ity ny sary tanteraka ray ity no sary ray ihan'ny masina jaona toko faefatra vehivavy mainty oditra ray lehilahy fotsy ray tamin'izany andro izany ilay izy dia samaritana ray sy jiosy ray taranak'olona roa jesosy no namela azy hafantatra aingana fa tsy misy fahasamihafana zava-boarin'andriamanitra sika rehetra ny firenena izay iainantsika izay manova ny lokontsika dia tsy misy idirany amin'izany tahaka an'izany nitiavan'andriamanitra ny olony izy no nanao ny olona fotsy mainty volontany mavo mena izy no nanao azy ireo tahaka an'izany raharahany izany ary ti antsika rehetra izy fa ity no sary tanteraka iray olona roa izay tsy mbola nihona mihitsy tany aloha ary ny fotoanay voalohany taranaka roa samihafa ankehitriny hitako fampino ray ianao kristianina ray ianao satria tonga soa ny fanahinao fa io anjelin'andriamanitra lehibe io dia tsy hanao tonga soa ninoninona izay diso tsy a tokoa hitanao ve io sary etsy ambony etsy io io anjely eo amin'ny sary eo io io azavana eo ambonin'izay nitsanganako io izany no manao anao atsapa arak'izay tsapanao ankehitriny tonga manerana anao fotsiny ilay izy vetivety fotsiny ranabavy jerty toy ny misy zavatra ray tsy afaka mahazo an'ilay raha matoa tsara mihitsy a eny ilay vehivavy dia mijaly amin'ny aretin'ny fikorotanan-tsaina mikorotan-tsaina izy manjera zavatra izy marina izany ary av eo dia manana olana ara-panano izay zahanaova ana satria efa nivavaka ho an'izany ianao nandritry ny fotoana vitsy marina izany ary tratry ny arety kozatra ianao mahita anao manandrana miala avy eo amin'ny fandrinao a moramora indrindra amin'ny maraina Ianao dia manana zavatra tsy mety eo amin'ny taolan-damosonao ihany koa, aretin'ny taolan-damosony. Izany no hoy ny Tompo hoe, mino ampy aminan'Andriamanitra ve anao? Mino ve anao fa na Andriamanitra iray ihany izay nahafantatra ny Simona dia hahafantatra anao? Raha ambaran'Andriamanitra amiko izany dia anao anao ompino iray matanjaka ve izany ka hahazo an'izay tadaviny ao anao? Izy ireo dia miantso anao hoe nany, ary ny ara-panakavianao dia Johnson, ary mipetraka ny Albany ianao. Miverena ny trano ary aoko salama amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Amen. Mino fotsiny. Samy vahiny ve sika ramatoa? Vahiny sika. Mba fotsiny, mba hitan'ny olona fotsiny dia hanangana ny tananao ve ianao ilaza hoe vahiny sika? Zao fotsiny.
Now the Lord God knows us both. And if he will grant this request.
Ankehitriny dia ny Tompon'Andriamanitra ny mahafantatra antsika roa. Ary raha naika n'ity fangatahany ity izy dia ho sambatra ve ianao amin'izany? Ankehitriny dia nanomboka n'ino ny sasany aminareo? Ankehitriny eo dia misy lehilahy fotsy iray manohy miseho anyloan'ity vehivavy eto ity. Izany dia lehilahy mipetraka eo mihitsy. Ianao dia manana, mety tsara izany mijanona fotsiny eo amin'izay misy ianao. Tratry ny aretin'ny voa ianao, tratry ny aretin-damosiny ianao, ary tratry ny aretim-bavony ianao. Marina izany. Ankehitriny mandehana mino dia tsy anelingelina anao intsony izany. Mino fotsiny nareo. Miaika ny finoanareo aho mba hino an'izany. Firo ny mino an'izany amin'ny fonareo rehetra? Eny ary noho izany dia jereo ka hiaino. Raha ny Tompon'Andriamanitsika no hanambara amin'ity vehivavy ity izay vahiny tanteraka amiko, ary reto ny tananay mitsangana hoe tsy mbola nihaona mihitsy izay tany aloha, antsitrapo. Ary raha ny Tompon'Andriamanitsika no hanambara amin'ity vehivavy ity ka hanao an'ilay zavatra iray ihany izay nataony, tahaka an'ilay vehivavy teo amin'ny vehivavy Samaritana, ino ny fonareo rehetra ve nareo rehetra amin'izay fotoana izay? Ilaminatreo mandrakizay ve izany aminareo? Hitanareo, manana fivoriana iray ho avy aho, tsy maintsy andeha rapitso ary tsy maintsy andeha any Virginia, ary fivoriana lehibe iray ho avy, tsy te alemy loatra mitsangana eto. Eny ary, aka fotoana vetivety fotsiny miaraka amin'ilay vehivavy, ary minoy ianareo. N'iza n'iza ilay vehivavy dia manana aizina mahatsiravina iray izy manaraka azy. O, izany dia alahelo izany. Vao avy tratry ny olana iray ianao, very zanakaray ianao, zazakely iray. Marina izany. Ary zavatra iray hafa, ianao dia voahelingelin'ny aretim-behivavy, aretin'ny ramatoa, ary aretin-damosina. Ary ianao koa dia manana karazan-javatra izay mitranga aminao toy ny fahatoranana. O, andro be. Marina izany. Ianao dia tsy avy eto amin'ity tanàna ity mihitsy koa. Miampitan'ny renindrano ianao mba hatongavana eto. Avy any Louisville ianao. Ianao dia mipetraka ho amin'ny numero antsoina hoe 7:50 West Oak Street. Ny anaranao dia Margaret Queen. Eny ary, Tompon'Andriamanitra, mpamorona ny lanitra sy ny tany, omeo an'ity vehivavy ity izay iriny satria mangataka ny fahavaloa hiala aminy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra hitahanao ramatoa, aza misalasala intsony, mandehana ka raiso ankehitriny izay nangatahanao. Mino ny fonareo rehetra ve nareo? Manahoana ianao Tompoko? Ty ny fotoana ionantsika voalohany iveriko. Mino ve anao fa eto ny Tompon'Andriamanitsika mba hanao sy hanome anao an'ireo zavatra izay irinao? Mankasitraka ny heriponao aho, ary eto ianao ho an'ny zavatra ara-dalàna iray. Dia ho afaka amin'ny fisotroana sy fifohana ianao? Eny, efa lasa niala taminao izany ankehitriny. Mandehana ary ombanao any ny fiadanan'Andriamanitra ka hanao ny tenanao iny. Ombanao any Andriamanitra. Raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Dia ho afaka amin'io aretin-damosiny ivy ianao? Mandoli eo. Dia razy dia ho afaka amin'io ianao. Mandehana fotsiny mino an'izany miandraka amin'ny foninao rehetra. Raha mety mino ianao ony Baiboly, aoka anaja mino fa izay ataon'Andriamanitra dia ny fahamarinana. Fantatro ianao, hivavaka ho anao fotsiny aho. Fantatro ny olanao. Tompo andriamanitra, mamindra fo amin'ilay vehivavy ka ekeo ty fangatahany ity, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy aho. Amen. Tsy tsaroko, Bekera ve ny anaranao? Marina izany, za tsaroko ankehitriny. Andriamanitra hitanao, mandry soa avy hatrany ankehitriny ka mino azy amin'ny fonao rehetra. Eny ary. Tsy mahafantatra anao ary ramatoa, vahiny isika. Marina izany. Te hihinana ny sakafo harivanao ve ianao ho afaka amin'ny aretim-bavony io? Hifery izay efa nanananao nandritra ho fotoana rehetra io? Mandehana mihinana arak'izany ary Jesosy Kristy anie anao anao salama. Tena fantatro ianao ary fantatro hoe inona ny olanao. Tsy fantatra hoe fantatro ilay izy saingy za tena fantatro ilay izy ko satria tonga eto amin'ny tabernakely ianao dia tsy olazaiko izany fa hiala aminao ireo aretikozatra raha ino an'izany fotsiny ianao. Mandro soa ianao, Andriamanitra hitahanao. Ndao sika anao hoe ho an'Andriamanitra ny saotra. Ianao dia mikorotasaina ihany koa tratry ny aretim-bavony izay manelingelina anao. Mino ve anao fa ny Tompo Jesosy dia anao anao salama? Noho izany dia mandehana ary hitoetra eo aminao ne ny fiadanan'Andriamanitra. Tia metra tarany eo aminao fotsiny aho ka ino ny fotsika rehetra fa ataon'Andriamanitra izany. Vahiny aminao aho everiko ramatoa. Mahafantatra avy ianao? Maketo amin'ny fiangonana ve ianao? Maketo ianao. Tsy mbola nahitanao mihitsy aho. Mazava ho azy, maro be ny olona tonga. Eny ary, mandehana ianao mino dia hiala aminao io aretim-behivavy io. Ilay aretin'ny ramatoa izay nanananao. Mino ve ianao? Eny ary, noho izany dia mandehana ary Andriamanitra ombanao sy hanampy ianao. Azoko antoka. Mino ve ianao Tompoko? Mino ve ianao fa hanaisotra ny fianjanana io hiala aminao ny Tompo ka hanao anao salama? Ireo aretikozatra? Mandehana avy hatrany miverina makany misaotra azy sy midera azy noho izany avy eo dia ho mety tsara ianao. Voelingeli ny aretin'ny fikorotana tsaina iray ianao sa tsy izany ramatoa? Fikorotana anara-tsaina iray izany. Lasa tena malemy ianao, jaly amin'ireo krizy indrindra amin'ny ariva efa tara. Miteny taminao mihitsy azy Satana fa ho very ny sainao? Marina izany, saingilaingy izany, ho salama ianao. Le izy dia ilay fotoanany fiainana izay idiranao fotsiny fitsahajaza le izy. Vehivavy rehetra dia tsy maintsy tonga eo amin'izany fa ho mety tsara ianao ankehitriny. Mino ny teniko ve ianao? Noho izany dia mandehana misaora an'Andriamanitra ary mihiraha hiraka amin'ny falia ary eo ko salama. Eny ary ramatoa, za dia vahiny aminao ihany koa. Ilay zavatra mahatsikaiky rehefa nilazan'izany taminy aho dia niala taminao tamin'izay fotoan'izay ihany le izy satria izany marina tokoa ny aretinao dia fikorotanan-tsaina. Ankehitriny dia zoro ny lalanao ka mino amin'ny fonao rehetra dia ho salama ianao. Amen. Mandehana ka mino amin'ny fonao rehetra. Fantatro ianao ramatoa, fantatro ny endrikao saingy za tsy mino ve ianao fa hanasitrana anao Andriamanitra? Fantatro hoe izy ianao ankehitriny. Ianao dia ramatoa iray maketo amin'ny tabernakela. Mino ve ianao fa hanasitrana anao Andriamanitra? Mamelana hivavaka fotsiny anao. Tompo Andriamanitra, mpamorona ny lanitra sy ny tany, ataovy salama le vehivavy mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aza misalasala, tsy afaka mieritreritra ny anaran'ilay vehivavy aho saingy fantatro hoe izy no. Ahoana ny aminareo olona ao ampanatrika eto? Mino ve nareo? Ankehitriny mipetra tsara, aoka ho tena anaja. Amin'ity ilany eto ity dia misy olona iray miaika ny finoanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hino an'izao. Ramatoa mainty hoditra iray ny manangana ny tanany eo. Mino ve ianao ramatoa fa mpanompon'Andriamanitra? Raha nambaramiko Andriamanitra hoe inona ny olanao dia anaiky an'izany ve ianao? Mila vavaka ianao ho an'ny tenanao sy ho an'io zazavavikely io, ho an'ny masonao mipetraka eo io. Marina izany, apetra eo amin'ilay ankizy ny tananao ary mino amin'ny fonao rehetra. Tompo Andriamanitra mivavaka mba handraisan'izy ireo an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino ve nareo? Io ilay anjelin'ny Tompo mitsangana eo akaiky ny olona mainty volo io. Za mino aho fa maketo amin'ny fiangonany eto izy na izany aza. Tsy azoko antoka. Tompoko, raha mahafantatra anao aho dia tsy fantatro hoe inona ny tsy mety aminao raha tsy Andriamanitra no hanambaran'izany. Fa izany dia ny sasany amin'ny famindrampony no mitsangana eto. Ary ianao dia manana fery iray eo amin'ny tongotra, ny tongotra vy. Marina izany, ny finoanao dia nikasika zavatra iray. Mangonany aminareo eto amin'nyreto fizarany reto, mino ve nareo? Manana finoana arak'izany. Aza misalasala. Indro ny ramatoa iray mipetraka eto manao satroka mainty, manao solomaso. Manana karatra fangatam-bavaka ve ianao ramatoa? Ao arina io zazalahy kely io mihitsy, ao amin'ny faran'ny larana. Ianao, manana karatra fangatam-bavaka ve ianao? Tsy manana karatra fangatam-bavaka ianao. Mino aho mpaminanan'Andriamanitra ve ianao? Raha nambara amiko Andriamanitra hoe inona ny olanao dia anaiky an'izany ve ianao amin'izay fotoana izay? Tratry ny aretim-po ianao. Vadinao io mipetraka eo akaikinao io ary tratry ny aretin'ny tsiraniko izy. Mandehana ankehitriny ary mino. Iza no mino azy? Ahoana ny amin'ity lehilahy mainty oditra mipetraka ety? Mino ve anao tompoko? Mino ampanompony ve anao? Mila vavaka ianao sa tsy zany? Raha nambara amiko Andriamanitra avy amiko mankany aminao, dia ino ve anao fa izy fa anaikany zany ianao? Tratry ny aretin'ny taolan'orona ianao ary manana fahavakisana ray ianao. Mariny zany. Ahoana ny amin'tsiraray aminareo? Mino ve nareo? Misy vehivavy mainty oditra hafa ray aorian' io ramatoa mipetraka eto aorian' eto io mihitsy. Nanangana ny tananao ianao ranabavy? Mila zavatra avy amin'ny tompo ve anao? Mino ampamonompony ve anao? Aretin'ny feona izy mijaly amin'izany ianao. Marin' zany. Mino ve anao fa nanasitrana anao izy? Avy eo anilana eo mihitsy mijery manodidina eo amin'ny ilany. Avy eo amin'ny ilanao eo amin'ny faran'ny larana eo mihitsy. Eo amin'ny olona ray, roa, telo, efatra, dimy, ry aorian'ry. Tratry ny aretin'ny kapitendy ianao. Mino ve anao fa anaonao salama Andriamanitra? Ahoana ny amin'ny eto aoriana eto mihitsy? Lay lehilahy eo amin'ny faransaiza aoriana ao amin'ny laharana eto mihitsy? Tratry ny fery eo amin'ny taolan-damosiny ianao? Marina izany tompoko. Mino ve anao fa manasitrana anao Andriamanitra? Noho izany dia mitsangana ary ekeo izany amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Andriamanitra hitanao, tsy mbola nahitanao mihitsy aho. Vahiny amiko anao saingy Andriamanitra dia mahafantatra anao. Mino an'izany ve nareo amin'ny tsirairay avy aminareo? Mino ve nareo fa ilay anjelin'Andriamanitra ray ihany izay tonga teo amin'ny Abrahama tamin'ny famindram-po izay nafantatra ny tsiambaratelin'ny eritreritry Sara? Ilay anankiray ihany izay nitsangana teo tantanika nahafantatra andreo tsiambaratelin'ny eritreritry ny sainana? Tsy mino ve nareo fa eto izy ankehitriny? Ilay Andriamanitra ray ihany alohan'ny andorana indray ihany izao tontolo izao mihitsy ao anatin'ny fandrikanana ray, tsy mino ve nareo fa eto izy? Noho izany dia ndao sika anaiky azy, ndao sika ino azy, ndao sika andray azy ho mpanasitrana antsika izao ankehitriny izao. Firy aminareo no ino an'izany? Firy aminareo no ino marina tokoa? Atsangany ny tananareo ankehitriny, apetrao, ampidiny ny tananareo. Izao no lazainy baiboly, izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Apetrao amin'ny anankiray hafa ny tananareo arak'izany, rapinonareo. Vavaha ho an'ilay olona eo akaikinareo, ary ilay anankiray eo akaikinareo dia mivavaka ho anareo izay hivavahana. Ny tsirairay avy aminareo fampivavaha ankehitriny naiza naiza atao amin'ny tranobe. Miaika an'izany finoano izany aho. Ilay ramatoa Eri miaraka amin'ny TB, adinoi ny momba an'izany, sitrany ianao. Ianao miaraka amin'ny aretin'ny prostaty mipetraka eo tompoko, mifo amin'ny alina, adinoi izany, tsy tokony ianao an'izany tsony ianao. Andriamanitra hitanao. Miaika anareo mba hanao hetsika ray ihany finoana. Hanao an'izany ve nareo? Noho izany dia mivavaha. Ny tsirairay avy aminareo amin'ny fomba anareo manokana. Apetra ao amin'ny olona ray ny tananareo ka mivavaha ho an'ny olona ray eo akaikinareo, raha mivavaka ho anareo rehetra. Tompo Andriamanitra, mpamorona ny lanitra sy ny tany, mpanao ny fiainana mandrakizay, mpanome ny fanomezana tsara rehetra, irao ny fanahinao izao ankehitriny izao eo amin'ity vahoaka ity. Manameloko an'ireo asan'ny devoly ahy satria voabaribary ny devoly. Satana, tsy afaka miazona azy ireo tsony ianao. Miakatra ny finoan'izy ireo ka mifametra tanan'izy ireo. Ary miaika anao aho fa verinao ilay ady ary atombotra ny fitsarana. Mivoamba ao amin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mela amin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Mino azy ve nareo? Atsangano ny tananareo ka omeo azy ny dera ho an'ny fahasitrananareo. Raha mandringy iray nareo dia mitsangana amin'ny tompotrareo. Kristy no manao anareo salama. Raha malemy ianareo, raisy ny tananareo malemy, atsangano izy ireo, tapitra daholo izany. Indro ny vehivavy mandringy iray mitsangana? Deraina ny tompo. Ndao sika na hoe deraina ny tompo ny olona rehetra. Amen. Rahalahy ny evio.